Mēs esam šūšanas uzņēmums, bet mēs ne tikai šujam, bet mēs paši izstrādājam. Respektīvi, ja pie mums atnāk klients un pasaka, man būtu nepieciešams, piemēram, izstrādāt risinājumu bruņu plāksnes pārnēsāšanai. Tur ir mīkstās bruņu plāksnes, kuras pasargā no šķembām un no pistoles lodēm. Tad ir cietās plāksnes, kas jau var pasargāt pat no sniper šautenes lodes.
Uzņēmuma Brasa Defense sistēmas produktu grupas vadītājs Oskars Lauciņš stāsta, ka uzņēmumā ražo ekipējumu, dažādas pārnēsāšanas sistēmas un pat 90 litru lielas mugursomas, kā arī kamuflāžas apģērbu, kas piemērots dažādiem klimatiskajiem apstākļiem.
Tad, nu, mēs veidojam apģērbu sākot no apakšveļas līdz pat līmenim, kas ļauj karavīram izdzīvot arktiskos apstākļos mīnus 50 grādos. Un tāpat arī veidojam ekipējumu, kurš ir tuksnešainam apvidumam un karstam klimatam. Visus šos te apģērba līmeņus ir iespējams savā starpā kombinēt.
Uzņēmums taktisko apģērbu un ekipējumu ražo jau nepilnus 20 gadus un eksportē uz 16 Eiropas valstīm. Tāpat regulāri piedalās starptautiskos iepirkumos.
Kopumā bizness ir stabils un ir skaidri zināmi tie pasūtījumi nosacījumi, bet kā jau jebkurā iepirkumā ir vairāki pretendenti un šie pretendenti arī cīnās un konkurē savā starpā. Un, protams, viens no tādiem pamatnosacījumiem ir, kurš tad no pretendentiem spēs saražot konkrētos produktus par zemāko cenu, lai no tā nekristos pasūtījuma kvalitāte. Tas, ar ko mēs ļoti lepojamies, ka mēs esam ļoti, ļoti efektīvi, ļoti labi spējam organizēt darbus. Un tas tad arī ļauj ietaupīt resursus, laicīgi saplānot visus ražošanas procesus un loģistiku un piegādes.
Oskars Lauciņš no Brasa Defense sistēmas stāsta, ka sākoties karam Ukrainā, līdzīgi kā citās nozarēs, bija jūtams izejmateriālu deficīts un cēlās cenas, bet lielākā problēma šūšanas nozarē esot darbinieku trūkums.
Ir problēmas ar šuvēju nokomplektēšanu, jo jaunieši arvien mazāk un mazāk izvēlās strādāt sfērās, kurās ir jāstrādā rociņā. Vidējais tas šuvējas vecums ir 50 un vairāk gadi.
Centralizētos iepirkumus aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām veic Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs. Tā vadītājs Alans Andrulis stāsta, ka taktiskā apģērba iepirkumos piedalās tikai 1-3 Latvijas uzņēmumi un tirgus līderis ir uzņēmums Brasa. Galvenais ieguvums no militārā viedokļa – Latvijas ražotāji nodrošina piegādes ķēžu drošību.
Ja komersants ir arī statutiskos tirgos iekšā, tad, protams, arī ceļās šī kvalitāte. Nu, šī pieredze viņiem arī ir no citu statutisko bruņoto spēku prasībām. Un savu šiem ārējiem tirgiem komersants, protams, arī spēja piedāvāt mums arī kaut kādu labāku, jeb tehniskāku risinājumu. Un Latvijas ražotājs, pieņemsim salīdzinājumā ar ārvalstu komersantiem, nu, tur iespējams dēļ standartizēta produkta un lieliem apjomiem, tad viņi nereti nepiekrīt pilnveidot kaut kādu noteiktu produktu. Viņi piekrīt, ja mēs garantējam noteiktu ikgadējo pasūtījumu, nu, kas pārsvarā tiek norādīts ļoti milzīgs, un mēs tādu nevaram nodrošināt. Ja, tā kā Latvijas ražotājs, nu, mums arī, protams, ir ērtāk, un mēs varam tad dabūt to produktu atbilstoši NBS prasībām.
Nebūtu slikti, ja armijas apģērba iepirkumos piedalītos vairāk Latvijas uzņēmumu. Tas veicinātu gan uzņēmumu konkurētspēju, gan industrijas attīstību kopumā. Daina Zelamane, Latvijas Radio.